Dnešní téma je téma, který promýšlím možná už 2 roky, i jsem měl různé poznámky a teď nějak ve mně dozrálo, tak vám ho chci přednést. Nazval jsem ho vnitřní uzdravování a pokání. Díky Bohu, že se od 90. let v naší zemi začalo více hovořit o takzvaném vnitřním uzdravení. Začaly vycházet knihy na toto téma a především se lidé za uzdravení duše a vysvobození z negativních vlivů minulosti modlili. Písmo na toto téma mluví na mnoha místech. Bůh chce totiž uzdravit celého člověka a proto jedná s naším duchem, chce, abychom se znovu zrodili, abychom měli probuzeného ducha, který roste v poznání Pána. Chce Pán uzdravit naši duši, naše srdce a naše tělo. Izajáš prorokuje o službě vnitřního uzdravení následující. Izajáš 30, 26. Můžete se na to podívat. I bude světlo měsíce jako světlo slunce. A světlo slunce bude 7násobné jako světlo 7 dnů. V den, kdy Hospodin ováže zlomeninu svého lidu a jeho zdrcující ránu uzdraví. Uzdravení srdce způsobuje, že Ježíš jako slunce spravedlnosti uzdraveným září 7násobně. Ne, že by více zářil, ale oni jeho září jasněji vidí. Čím více jsme ve svém srdci skutečně zdraví, tím více nám září Kristus. Při uzdravení naší duše nebo našeho srdce nejde ani tak o naše pohodlí, ale o Krista, o to, aby nám zářil. Probuzený člověk vidí září Krista, vidí zářícího Krista, ne? Probuď se ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus. A uzdravení lidé tuto září Krista pak předávají ve svém okolí druhým. To je úžasný verš, který ukazuje na tu důležitost vnitřního uzdravení, na tu důležitost uzdravení našeho srdce. Minulost nám nesmí určovat naši budoucnost. Pokud nejsme bdělí a pasivně se podáváme svým negativním vzpomínkám, může nás naše minulost uzavřít pro Bohem naplánovanou budoucnost. Děláme správná rozhodnutí, žijeme v přítomném okamžiku a chceme vstupovat do Bohem připravených skutků. Naše minulost musí být vykoupena. Chtěl bych vám velice ve zkratce, my jsme o tom mluvili jindy, dát takový přehled Božího jednání, které má zásadní vliv na naši minulost, které uzdravuje to naše srdce. Za prvé, Bůh nám odpouští naše hříchy, jestliže z nich činíme pokání. Odpuštění hříchu, to je začátek. Dále, my odpouštíme a propouštíme všechny, kdo se provinili proti nám. Dále, přineseme všechna svá vnitřní zranění do světla pravdy a necháme je Kristem uzdravit. Přiznáme si je a přinášíme je před Pána. Pane, ty to uzdrav. Dále skrze Kristův kříž zlomíme všechny kletby dědičnosti. Jestli se něco opakuje ve tvé rodině, tak ty ve jménu Ježíše Krista to zlom. Zlom ty kletby dědičnosti. Dále vyženeme všechny démony, kteří měli pozvání skrze hříchy minulosti, ať už tvoje nebo tvých předků. Prosíme o odpuštění a pak se ve jménu Ježíše proti těm duchům postavíme, svážeme a vyženeme je. Dále přijmeme všechny zkoušky, kterými jsme prošli, s vědomím, že nám napomáhají k dobrému. To je také důležité. Dále, to je pozitivní, skrze vděčnost přijímáme pozitivní dědictví našich předků. Není jenom všechno negativní. A dále proměňujeme svoji mysl Božím slovem a správně ovládáme své vzpomínky. To je něco, co děláme v přítomnosti. Jako každá jiná oblast či nauka se může učení nebo praxe vnitřního uzdravování dostat do extrému, který neodpovídá učení písma a ve kterém se projevují trendy tohoto světa. Tělesné vlivy a zkratky způsobují, že takzvané vnitřní uzdravování je neúčinné. A lidé jsou téměř posedlí neustálým hledáním příčin problémů. Neustále se uzdravují, ale uzdravení nikdy nedosáhnou, protože se točí v kruhu. Chtěl bych zmínit několik slepých uliček vnitřního uzdravování. Tak, ten první bod je uzdravení a život v pravdě. Chtěl bych vám vyprávět jeden příběh. Už jsem ho tady kdysi vyprávěl. Když jsem byl chlapec, bylo mi 14 let, já jsem byl přírodovědec. Měl jsem různý zvířata, choval jsem čolky, rybičky, šneky, mravkolvy, pakobylky, no a pak spolužačka měla bílý myši, no tak jsem chtěl i myš, bílou myš. Lepil jsem si akvária, v Německu jsem si koupil lepidlo na akvária, to tenkrát tady nikde nebylo, takže jsem si to nechal vyříznout, lepil, všechno jsem tak vymýšlel a vytvořil jsem si terárium na bílou myš. Rodičům jsem to řekl a rodiče řekli, v žádném případě. Já jsem ještě to terárium jsem pěkně vyměřil a dal jsem ho vedle akvária pro rybičky a bylo v kuchyni nebo v jídelně. Jo? Takže v jídelně vedle akvária by bylo to terárium s tou bílou myší. Pak přišel ten den D a přinesl jsem si od té spolužačky myš. Takže jsem to tam hezky upravil a tak dále, dal jsem tam tu myš. No a přišel táta z práce, uviděl myš a řekl, ta myš musí z domu pryč. Já jsem říkal, ne, já tu myš tady chci. Bylo mi 14. To už je věk. Táta to znovu opakoval. Ta myš musí z domu pryč. Ne, já ji neodnesu, já ji tady chci. Několikrát to opakoval. Myslím, že pak by byla doma máma, tak to opakovali spolu. Dobře, takže co táta udělal? Vzal tu myš a dal ji do záchodu a spáchnul. Já jsem se tak hrozně vztekal a řekl jsem tátovi sprostou nadávku. Tak a jak byste mi sloužili? Jak by mi sloužili duševní lidé bez pravdy s falešným soucitem? O, ty chudáčku, měl jsi těžký dětství, byl jsi odmítnut. Pojď, budeme se modlit, budeme vyznávat. O, musíme se modlit. To bylo odmítnutí, to byly těžké rány ve tvém srdci. Těžké rány. Odpust tátovi, odpust mu tu křivdu. Zabít myš. Co tomu říkáte, takovýhle službě? Já vám něco řeknu. Někdy služba vnitřního uzdravení vypadá takovýmhle způsobem. A co způsobí? Úplný opak. Kdyby mi takovýmto způsobem někteří sloužili, tak co udělají? Co způsobí, prosím? Přemýšlejte. Co? Sebelítost a co ještě? Nenávist k tátovi. Místo toho, abych udělal něco, co jsem měl udělat. A co jsem měl udělat, prosím? Učinit pokání. Takže jak by mi sloužili duchovní lidé, kteří milují v pravdě, anebo jsou pravdiví v lásce? No vedli by mě k pokání a k tomu, abych šel k tátovi a omluvil se mu. Rozumíte? Je to taková banalita. No tenkrát to pro mě bylo hrozně veliká věc. Věc života a smrti skoro. Ale na tomhle příkladu můžeme vidět pravou a falešnou službu vnitřního uzdravování. A my si na to musíme dát pozor. Je úžasný, že já jsem pak za rok, za dva přijal Pána a aniž mě někdo sloužil, tak jsem uviděl, že jsem zřešil a šel jsem za tátou a omluvil jsem se mu. Sloužil mi Duch Svatý. Omluvil jsem se mu za tu nadávku a omluvil jsem se mu za jiné věci, že jsem s ním pohrdal a tak dále. To byla služba Ducha Svatého v pravdě. Přemýšlejte nad tím příběhem a přemýšlejte nad tím, jak vám je slouženo druhými a jak vy sloužíte druhým. Jestliže sloužíme v pravdě, pak se napravují vztahy. Pak skutečně dochází k očištění. Jestliže sloužíme v té tělesnosti, v tom falešném soucitu, který nemá s Boží láskou nic společného, tak přichází sebelítost a přichází rozdělení. Rozdělení naopak místo spojení. Protože spojuje nás omluva a pokání. Ne to, že my jsme měli práva. Práva na myš. Žádné právo na myš jsem neměl. A táta mi to říkal dopředu. Ta myš tady nemůže být. V knize Studnice uzdravení píšu. Apoštol Jan píše svému duchovnímu synu Gájovi, 3. Janova 2 a 4. Milovaný, modlím se, abys ve všem prospíval a byl zdrav, tak jako prospívá tvá duše. Neboť jsem se velice zaradoval, když přicházeli bratři a vydávali svědectví o tom, že stojíš v pravdě. A o tom, jak chodíš v pravdě. Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě. O apoštolu Janovi se říká, že to byl apoštol lásky, ne? Nemám větší radost, než když slyším, že mé děti chodí v pravdě, říká. Život v pravdě je zcela spojený s naším duševním i fyzickým zdravím. Všimněte si, nejprve prospívá duše, pak následně prospívá i naše zdraví. A upřímnost a pravdivost vůči Bohu, lidem a dokonce i sobě samému a chození v pravdě Božího slova je základním, zásadním předpokladem trvalého zdraví. Zásadním předpokladem trvalého zdraví. Jeremiáš hovoří o uzdravení skrze zjevení hojnosti, pokoje a pravdy. Jeremiáš 33:6. Hle, přivedu mu zahojení a uzdravení. Uzdravím je a zjevím jim hojnost, pokoje a pravdy. Hojnost, pokoje a pravdy. Změním úděl Judy. Uzdravení přichází skrze Pánův pokoj a pravdu. A Pánův pokoj přichází, když věci jsou uvedeny do světla, tedy do pravdy. A některá služba vnitřního uzdravení do pravdy nevede. Je velice zajímavé, v Efeským 4:11 se píše o pateru služebnostech. A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele. A v 15. verši, abychom byli pravdiví v lásce. My v lásce potřebujeme být pravdiví. Bez pravdivosti to není božská láska. To je ten lidský duševní paskvil, který naopak uvádí do temnoty, který nepřinese uzdravení, který ty věci naopak zamotá. To je třeba i v manželských vztazích, v určitých službách manželům. To je čítankové. Jsou zahořklí manželé a každý chce získat druhé lidi proti svému partnerovi. To jsme viděli mnohokrát. A teď můžete vyslechnout jednoho partnera a možná máte k němu blíž, nasloucháte mu a teď ho začnete litovat. A začnete se modlit proti tomu druhému partnerovi. No jo. A pak můžete vyslechnout druhého partnera a tam je to úplně to samé, ale opačně. A když budete sloužit jenom tomu jednomu bez pravdy, tak jim posloužíte leda k rozvodu. Rozumíte tomu? Protože to nebude v pravdě. Přísloví 18:17. Kdo při sporu mluví první, jeví se spravedlivý. Pak přijde druhá strana a podrobí ho zkoušce. Já nezastávám názor, že v manželství, v konfliktech musí být vždy problém na obou stranách. Nemusí, ale často bývá, ale nemusí. Mám jednoho přítele, je to výborný pastor, znám ho už hodně dlouho, miloval svoji ženu, skutečně ji miloval. A ona se zbláznila. Najednou si začala poměr s nějakým jiným bratrem a odešla, rozbila manželství. Potom byl rozvodový soud a ona neměla nic na toho manžela, který ji miloval, skutečně ji miloval. A tak řekla u soudu, on si nemil vanu. To byl hřích teda. Bratři, je dobrý si umýt vanu i, to je ještě další stupeň posvěcení, ale to nerozbíjí manželství, to nerozbíjí manželství. A my musíme žít v pravdě. Další. Uzdravení souvisí s pokáním. Vnitřní uzdravování či uzdravování naší minulosti nikdy nemůže nahradit naše pokání. Naše minulost nás nemůže zbavit zodpovědnosti za naše činy. Jestliže jsme zřešili, nepotřebujeme vnitřní uzdravení, ale především pokání. Pojďte se podívat do Marka 6:12-13. Najděte si to, prosím. Ať to máte před očima. Marek 6:12-13. Ježíš zmocnil a vyslal 12 učedníků a čteme o nich. Podívejte se na to. Vyšli a vyhlásili, aby lidé činili pokání. Vyháněli mnoho démonů a mazali olejem mnohé neduživé a uzdravovali. Co dělali na prvním místě? Hlásali, aby lidé činili pokání. To je Ježíšova služba, to je služba Ježíšových učedníků. Učedníci nejprve vedli k pokání a až poté k vysvobozování a uzdravování. Neznamená to, že učedníci vyháněli démony a uzdravovali pouze tehdy, pokud lidé nejprve učinili pokání, ale že pokání v jejich důrazech bylo zmiňováno na prvním místě. Pokání je totiž cestou k úplnému a trvalému vysvobození a uzdravení. Derek Prince uvádí na základě svých zkušeností, že 50% problémů v životě křesťanů spočívá v tom, že nikdy nečinili skutečné pokání. A když vyučuje o uzdravování, o fyzickém uzdravování, tak říká to též, že si myslí, že 50% fyzických nemocí je způsobeno tím, že lidé nečinili pokání ze svých hříchů, kterými se otevřeli těm různým nemocem. Pokání je první a nevyhnutelný krok, který nás vede do Božího království. Výzvou pokání začínala služba zvěst Jana Křtitele, Ježíše i apoštolů. A má pokračovat i v naší službě. Jak se opravdové pokání projevuje? To je opakování. Co to je pokání? Je to změna smýšlení. Poznání hříchu ve světle Božího slova a Ducha Svatého. Ne, co o tom soudí tenhle svět, jak na to hledí druzí, ale co o tom soudí Bůh a Boží slovo. To je rozhodující. Dále vyznáme svoje hříchy. Dále je tam zármutek podle Boha. Lítost nad hříchem v pohledu na Kristovo zástupné utrpení. Uvědomujeme si, co to Krista stálo. Dále přijetí odpuštění. A dále odvrácení se od hříchu. Nechci hřešit. Co pokání není? Obecné vyjádření hříšnosti. O, my jsme všichni hříšní. Zhřešili jsme. To není pokání. Dále snaha hřích vysvětlit. Snažíš se hřích bagatelizovat, omlouvat nebo vysvětlit okolnosti, které ke hříchu vedly. Je to snaha nejlstivějšího a nejpřevrácenějšího srdce člověka pokání obejít. Také se můžeš snažit hřích pominout bez pokání svým následným hezkým chováním. Dále pokání není přenášení zodpovědnosti za svůj hřích na druhé. Hřích si omlouvá špatnými postoji ostatních. Jsi však zodpovědný za to, jak reaguješ na jednání druhých. Pane, odpust mi to, ale může za to. Může za to můj starej, moje stará. Může za to můj soused a tak dále. Dále pokání není přenášení zodpovědnosti za svůj hřích na okolnosti. Když si hřích omlouváš nepříznivými okolnostmi. Pane, odpust mi, ale okolnosti mne přitlačily. Všichni to udělali. Nebo vyvažování viny. Místo, abys uznal svoji vinu, ukazuješ na větší provinění druhých. Zřešil jsem, ale on zřešil první, on zřešil více. On také zřešil. To není pokání. Pokání není srovnávání se s druhými. Pokání znamená uznat, jsem vinen. Jsem vinen. A nesrovnávat se povýšeně s druhými. Pane, odpusť mi, ale přece jenom nejsem takový hříšník jako. Pokání není vyznání hříchu s přátelstvím ke hříchu. Hřích musí být tvým nepřítelem. Pokání probíhá především uvnitř tvé osoby. Je to rozhodnutí, že zaujímám boží postoj nenávisti k hříchu a odděluji se od hříchu. Není to, pane, odpusť mi, a uvnitř jsem však rád, že jsem to učinil. Jsem však rád, že jsem to ukradl a že to mám doma. Ne, ne, pokání je, že bys to znovu neudělal a že jdeš ty věci dát do pořádku, vrátit to a tak dále. Omluvit se. Něco tě to stojí. Pokání není lítost pouze nad důsledky hříchu. Nelituješ příčinu, ale důsledek hříchu. To není pokání. Nelituješ neposlušnost, že si například přes zákaz vzal do rukou drahou vázu, ale lituješ, že si ji rozbil. Lituješ toho, co hřích natropil. Místo toho, že jsi zhřešil, nevidíš cenu hříchu, kterou za tebe zaplatil Ježíš. To je velmi ve zkratce. My vyučování o pokání máme na takovémhle krásném letáku v základech a budu to dávat i na svůj blog a je to i na našich zborových stránkách. Dále, uzdravení a přítomná rozhodnutí. Vnitřní uzdravování také nikdy nenahradí naše každodenní správná rozhodování. Vnitřní uzdravování a neustálé řešení minulosti nás může uvést do chození v kruhu, z něhož vyjdeme jen skrze pokání, poslušnost a důvěru. Sloužil jsem jednomu manželskému páru, kde muž byl v minulosti hněvivý násilník. On však přijal Pána, ze svého jednání činil pokání a chtěl se stále více proměňovat do vlídnosti a trpělivosti. Manželka však bojovala se sebelítostí a svého muže viděla stále přes brýle minulosti. Sebemenší projev netrpělivosti a hněvu byl od ní prezentován jako potvrzení, že stále vězí ve starém schématu násilnictví. Chtěla dokonce, aby se šel léčit. Ale on již násilnický nebyl. je někdy jednal tělesně bez vlídnosti. Ona zas jednala tělesně se sebelítostí. Minulost byla již vyřešena, obmyta krví Kristovou a demonické nároky byly zlomeny. Ukazoval jsem jim, že ať se již nezaměřují na minulost, ale na přítomná rozhodnutí. Ať každý den křižují pokušení tělesného jednání a reakcí tělesných. Po několika setkáních tomu porozuměli a prožili v manželství průlom. O Kristu je psáno, všem pak říkal, nejenom některým, všem pak říkal Ježíš, Lukáš 9:23. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Každý den. Naše padlá lidská přirozenost a všechna falešná služba nás od této výzvy odvádí. Všechna falešná služba nás odvádí od toho zapírat každý den sami sebe a brát každý den na sebe svůj kříž. Že jsem s Kristem zemřel, že teď žiju pro něj, že jsem mrtvý pro hřích. Místo neustálého patlání se v minulosti potřebujeme v přítomnosti dělat správná rozhodnutí. A k tomu nás vnitřní uzdravování v pravdě má přivést. Vyřešíme minulost a pak vedeme k tomu, abychom v přítomnosti dělali správná rozhodnutí. Po revoluci jsem odešel z teologické fakulty, protože jsem uviděl, že nesu zodpovědnost za to, čemu naslouchám. A já nechci být liberální teolog, já chci být praktický pastor, který věří všemu tomu, co je napsáno v Božím slově. A přešel jsem do biblické školy v KS Praha, tenkrát na Maninách, a několik přednášek mě tam skutečně určilo. Jedna byla o pastýřské péči o Dana Drápala. Jenom něco vám z toho řeknu. Skutečně to bylo něco tak hlubokého a moudrého. Každý člověk je schopen v jakékoliv situaci učinit správné rozhodnutí. Každý člověk je schopen v jakékoliv situaci učinit správné rozhodnutí. Místo mentality oběti veď k zodpovědnosti za své reakce. Dále, je vždy odpovědností toho, komu sloužíš, aby udělal to, co je správné. Je vždy odpovědností toho, komu sloužíš, aby udělal to, co je správné. Tvoje odpovědnost je v tom, abys mu dobře podle písma poradil. A dále, v každé situaci je nějaké jednání či postoj, plynoucí z poslušnosti Pánu Ježíši Kristu, které je ten, komu chceme pomoci, schopen zvolit. V každé situaci je nějaký krok, nebo aspoň krůček víry, který je každý schopen zvolit. Tedy z každé situace je biblické východisko. To jsou věci, které vycházejí z písma. Bůh nás vede k tomu, abychom si zvolili život a smrt, dobré nebo zlé, na několika místech. Bible říká o tom, že nás nezachvátilo pokušení nebo zkouška nad naše síly, ale v každé zkoušce nám Pán dává pomoc a východisko a tak dále. Víte, i ten gerasenský nebo gadarenský, který měl v sobě legii, to znamená 6 000 démonů, když přišel Ježíš do té krajiny, tak on k němu přiběhl a poklekl, padl před ním na kolena. Já věřím, že i tohle byl určitý krok. Před lety jsem četl jednu podivuhodnou knihu od Viktora Frankla a Přesto říci životu ano. Znáte ji někdo? Četste ji někdo? Gabriela, moje manželka. To je podivuhodná kniha od jednoho psychologa židovského. Nebyl to křesťan. On prošel koncentrákem a popsal to, co tam prožíval on i druzí z pohledu psychologa. A zvláště v tom koncentračním táboře si uvědomil jednu důležitou věc, že v každé situaci, i v tom koncentráku, to je úplně mezní situace, kterou si nedokážeme ani pořádně představit, tak je vždy bod, kdy se rozhodujeme, jak budeme reagovat. Tak vám něco z téhle knížky přečtu. Lze člověku v koncentračním táboře vzít všechno kromě jednoho. Kromě nejvyšší lidské svobody, která mu dovoluje zaujmout k daným poměrům adekvátní postoj. A možnost výběru byla. Vždy můžeme správně reagovat. Vždy si můžeme zvolit správnou reakci. I když nám je za to všechno, tak uvnitř můžeme být stále svobodní. A uvnitř stále neseme zodpovědnost za své kroky. A to potřebujeme vidět. A k tomu nás vede i samotné písmo. Dále, uzdravení a víra. Je potřeba jednat z minulostí, hříchy, vinou, démony, prokletím, rodinným zatížením a tak podobně. Avšak je také potřeba tento proces ukončit a ve víře vykročit dále. Důvěřovat Pánu, poslouchat ho a každodenně činit pod jeho vedením správná rozhodnutí. Jestliže Bohu vyznáme svoje hříchy, on nám je odpouští. A my to můžeme neustále dokola vyznávat. Měl jsem ženu, víte, při službě této ženě, byla to už starší žena, tak jsem prožil povolání do pastýřské služby. Hodinu jsem ji naslouchal a ona ještě nedomluvila a já cítil, jak mi Duch Svatý říká, povolal jsem tě do pastýřské služby. A ještě jsem nic neřekl. Hodinu jsem naslouchal. A ta žena mi popisovala svoji zkušenost, už to byla starší žena, a v mládí šla na potrat. A byly to dvojčata. Takže zabila dvě děti jednou ranou lékaře. Celý život si nesla tu vinu. Takže jsem ji vedl k tomu, že Ježíš za tento hřích umíral na kříži. Ať mu ho vyzná, ona to udělala. A zjistoval jsem jí, že jí Pán odpustil. Vedl jsem ji na základě písma. Jestliže vyznáme svoje hříchy, Pán je věrný a odpouští nám a očišťuje nás od každé nepravosti. Zvěstoval jsem jí, že jí Pán očišťuje, jako kdyby už nic neudělala, že takovou čistotu jí dává. No, za pár let jsem zjistil, že obchází další služebníky a neustále se lituje a mluví o tom, co v mládí udělala. Víte, nepomůže jí žádný vnitřní uzdravení. Ona potřebovala jednoduše jako dítě uvěřit tomu, co krev Kristova pro ní na kříži udělala. Jednoduše věřit, že jí Pán odpustil a že jí očistil. Točila se v kruhu. Pravděpodobně zemřela s pocitem viny. Bill Johnson říká, nenech svou minulost diktovat tvou budoucnost. V písmu na mnoha místech nacházíme důraz na to, abychom se již neohlíželi zpět. Apoštol Pavel vyznává ve Filipenským 3:13 a 14. Jedno činím, zapomínaje na to, co je za mnou, natahuje se po tom, co je přede mnou. Běžím k cíli pro cenu Božího povolání vzhůru v Kristu Ježíši. Úžasné slovo. Také na to bylo celé kázání. A programy jsme měli tady na skupinkách. Velmi důležité, velmi důležité. Jeden člověk se otáčel dozadu a jak skončil? Jako solný sloup. Solný sloup, bez života. Lotová žena. K tomu je ale zapotřebí víra. A nic nemůže nahradit jednoduchou dětskou víru, která přijímá odpuštění hříchu, uzdravení ran, zlomení jakýchkoliv pout a prokletí minulosti. A všechno to je na základě Ježíšovy smrti na kříži. Pane, hledím na tvůj kříž a věřím, že jsi zlomil to prokletí minulosti. A vyznávám to znovu a znovu a děkuju Pánu za to, že on to učinil. Věřím mu. Dále uzdravení a mentalita oběti. Naše stará padlá přirozenost nás chce uvádět do mentality oběti a sebelitování. Projevuje se to například myšlením. Za moje špatná rozhodnutí a činy může moje minulost. Kdybych byl vnitřně uzdraven či vysvobozen, jednal bych správně. To je lež. Za moje špatná rozhodnutí a činy můžou druzí lidé, kteří mi ublížili. Můj táta, který mi spláchnul tu myš. Za tenhle případ jsem se musel já omluvit. Ale byly věci, které jsem musel tátovi odpustit, které nebyly z jeho strany správné. I to bylo. A čím dál tím víc jsem vděčný za svého tátu. A nebo za moje špatná rozhodnutí a činy můžou útoky od moci temnoty. Nějaká čarodějnice na mne vysílá prokletí. Ďábel na mě útočí. Dělal jsem něco dobrého a Satan se mi mstí. Vem zodpovědnost za to, co děláš. Všichni tito lidé odmítají vzít zodpovědnost za svoje činy a staví se do pozice oběti. Někdy může člověk z tělesné služby vnitřního uzdravování odcházet povzbuzen, protože byl falešnou službou zbaven zodpovědnosti za své jednání. Může za to partner například, nebo rodiče, nebo osud. Taková služba mu však škodí. Nepřemýšlejme neustále nad útoky Satana. Satan nás jistě pokouší, útočí. Ale místo očekávání na Satana, očekávej na Hospodina a na jeho milosrdenství. Zodpovědně choďme v plné boží zbroji. Posvěcujme se, čistěme svoje srdce a poslušně čiňme boží vůli. Přijměme odpuštění všech našich hříchů a také my odpouštějme všem, kdo se provinili proti nám. Nedávejme místa ďáblu. A když si vezmete tento kontext, to je Efeským 4, tak tam zjistíte, jak ďáblu často dáváme místa, například skrze hořkost a neodpuštění. A nebo skrze to, že jdeme spát a nevyřešili jsme svůj problém. Jdeme spát v hněvu. A tak jdeme spát s ďáblem. Dále uzdravení a závislost na Bohu. Nikdy nenajdeš tak mocného a obdarovaného služebníka, který vyřeší všechny tvé problémy. Pravý boží služebník tě bude navazovat na Boha a ne na sebe. Závislost na člověku totiž způsobuje prokletí. Jeremiáš 17:5. Toto praví Hospodin. Prokletý je muž a jistě také žena, který spoléhá na člověka. Tělo pokládá za svou sílu a jeho srdce se odvrací od Hospodina. Bude jako jalovec v pustině, nevidí, když přijde dobro. Bůh projeví dobro a on to vůbec nevidí. Je tupej. Usídlí se na vyprahlých místech v pustině v solné neobydlené zemi. To jsou lidé a i křesťané, kteří hledají pomoc jenom u lidí. Nepotřebuješ obvolat stovky lidí a provolat stovky hodin. Potřebuješ hledat a nalézt Hospodina. To se stane jen, když ho budeš hledat upřímně celým srdcem. Cílem božské služby je závislost na Pánu a jeho slovu. Jedině ve jménu Ježíše je záchrana a vysvobození a jde o jeho slávu. My budeme vydávat v tomhle roce knížku od Grahama Poela Křesťané, vysvoboď sám sebe. Jak dosáhnout Kristem vybojované svobody od démonického útlaku. Velmi dobrá kniha. Tento muž chodil od jedné služby k druhé, aby ho vysvobodili, až pak Pán začal mluvit přímo k němu. A on vzal zodpovědnost za své vysvobození. A tak dosáhl vysvobození o démonické svázanosti a Bůh si ho do dnešní doby používá k této službě. A naposledy, uzdravení a závazný život ve společenství. Je mnoho lidí, kteří po Sionu hledají vnitřní uzdravení od jednoho pastora k druhému. Pro své uzdravení však potřebují přijmout závazné místo ve společenství, jinak nedosáhnou pokroku. A také se stále točí kolem dokola, kolem své osy. Bůh nás stvořil pro vztahy, které máme rozvíjet v církvi, která je Kristovým tělem. Žádné místní společenství není dokonalé, ale chceme růst do Kristovy dokonalosti. Ve zdravé církvi se však lidé vedou ke znovuzrození, k životu pod autoritou Božího slova a ke svatosti. To je zdravá církev. Ale to se některým lidem nelíbí. A tak si udělají internetovou církev. Uzdravení je o každodenním životě a vztahu s Bohem a s Božím lidem. A o našem každodenním přemáhání překážek a pokušení. Čas od času mi někdo volá nebo napíše a hledá nějakou pomoc vnitřního uzdravení. Já je odkážu na spisek na našich stránkách od Hartwiga Henkla Boží cesta ke svobodě o závazném životě ve společenství. Téměř všichni tito lidé nemají svůj místní sbor. Hartwig Henkel říká, závazný život ve společenství je Boží cestou ke svobodě křesťana. Pochopit a přijmout Boží řád pro církev a pro život v obecenství s bratry a sestrami je předpokladem procesu vnitřního uzdravení. Cílem je, aby na nás byl stále zřetelněji vidět Ježíšův charakter. Předpokladem trvalé svobody v našem životě je změna životního stylu. Namísto vzpurnosti, odporu a reptání proti řádu a autoritě, mírnost. Místo pýchy, pokora. Tímto způsobem ztratí ničivé satanské mocnosti své oficiální právo nás trápit. A to je proces. To není lousknutí prstem a všechno je vyřešeno a tvůj život je pohodlný. To tak není. Některé věci můžou skutečně být v mžiku ve tvém životě uvolněny, ale některé věci souvisí s proměnou našeho charakteru do Kristovy podoby. Čím více odrážíme Kristovu podobu, tím méně má Satan nějaké místo v našich životech. Nemůže se za nic chytit. Pane, já ti děkuji za to, že jsi dobrý Bůh a že chceš, abychom byli zdraví v duchu, v duši i v těle. Pane, děkuji ti za to vnitřní uzdravování, který ty děláš v našich životech, abychom tě viděli 7x více zářit. Chceme to, Pane, chceme to. Být plni tebe. Chceme, Pane, dělat ta správná rozhodnutí. Chceme být pravdiví a upřímní. Před tebou, před druhými i sami před sebou. Chceme být, Pane, těmi lidmi, kteří v přítomnosti dělají správná rozhodnutí. Lidmi, kteří ti jednoduše jako děti důvěřují, kteří nedávají prostor nějaký sebelítosti nebo mentalitě oběti, kteří jsou závislí na tobě a kteří jsou zakořeněni i v tom tvém domě, v církvi. Pane, učiň z nás zdravé křesťany, kteří nesou tvůj charakter. Amen.